Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Ruske snage napadaju ka Kramatorsku, Rusija kontroliše 80% Luganska. Sjedinjene Američke Države šalju još 2,6 milijardi dolara vojne pomoći Kijavu. Cilj vlasti u Prištini, stvaranje velike Albanije, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković u Ujedinjenim nacijama. U Srbiji danas do 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski kaže. Postoji li neizvesnost koja će televizija od 4. augusta imati frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću?
Jako mnogo indikatora koji pokazuju da su ove četiri televizije u velikoj meri radile za vlast. Ako iste televizije dobiju dozvole, mi ćemo imati jedno nepromenjeno stanje koje apsolutno nije u skladu sa javnim interesom.
Kao i da li je moguć kompromis Srbije i Kosova po pitanju registarskih tablica za vozila, aktivisti nevladinog sektora Arton Demhasaj i Dušan Radaković.
Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora.
Čak je postala jedna od opcije da Srbija menja tablice. Sada miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Neki najrealniji sporazum je da Kosovo dobije neke kos kao tablice.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa. Ruske snage u Donbasu napreduju ka Kramatorsku, koji je pod raketnim napadima, saopštila je u svojoj analizi Britansko ministarstvo odbrane. Guverner Luganska Serhij Hajdaj izjavio je da Rusija kontroliše 80% tog regiona na istoku Ukrajine. On je rekao da je ruska vojska ove nedelje pojačala i napade na Lugansk. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ima šanse za oslobođenje Mariupolja.
Da to hoću razblokovati Mariupolj.
Postoje dva načina da se deblokira Mariupolj. Prvi je ozbiljna, teška oružana pomoć na koju ukrajinske trupe u ovom gradu računaju. Zajedničkim akcijama možemo da deblokiramo grad. Trenutno nemamo dovoljno naoružanja da se radi u ovom pravcu. Drugi način je diplomatski, ali Rusija se još ne slaže oko toga.
Ne pogođuje se Rusijska federacija.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden trebalo bi da objavi slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini od 2,6 milijardi dolara, saopštio je američki zvaničnik u Vašingtonu. 800 miliona dolara pomoći Kijevu, koji je Biden odobrio prošle nedelje, sadrži tešku artiljeriju i municiju. Rusija je saopštila da je prvi put testirala svoje nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Raketa je lansirana sa Plesetska na severu zemlje do poligona Kura na dalekom istoku poluostrva Kamčatka. Šef Ruske svemirske agencije Dmitrij Rogozin taj test nazvao je poklonom NATO savezu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je uspešnom probom Sarmata znatno ojačana ruska odbrana.
Analogov njemu u miri nije i još dugo ne bude.
Ovo oružje još dugo neće imati premca u svetu. Ovaj jedinstveni vojni izum unaprijedit će vojni potencijal naših oružanih snaga, pouzdano obezbediti sigurnost Rusiji od spoljnih prijetnji. Također naterat će one koji u žaru besa pokušaju da ugroze našu zemlju da dobro razmisle.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Potpisivanje bezbednosnog sporazuma Kine i Solomonskih ostrava samo nekoliko dana pre posete zvaničnika američke vlade toj zemlji Južnog Pacifika povećalo je zabrinutost zbog širenja kineskog uticaja u regionu, koji je u posljednje vrijeme postao centar geopolitičkog natezanja Kine i Zapada, pišu svjetski mediji. Kina navodi da je potpisala bezbednosni pakt sa Solomonskim ostrvima, sporazum za koji se Vašington i njegovi regionalni saveznici plaše da bi mogao da da Pekingu vojno uporište u Južnom Pacifiku, piše agencija France Press. Potvrda iz Kine stigla je dan pošto je Vašington negodovao zbog sporazuma, dok su se visoki američki zvaničnici ove sedmice uputili u Južni Pacifik kako bi obuzdali prodor Pekinga. Nacrt sporazuma između Kine i Solomonskih ostrava, koji u martu kruži internetom, alarmirao je Sjedinjene Američke Države i Australiju zbog bojazni da bi se njime omogućilo raspoređivanje kineskih vojnih snaga i pristajanje njenih ratnih brodova na Solomonskim ostrvima, piše Wall Street Journal. Kineski predsjednik Xi Jinping je, ukazuje Wall Street Journal, znatno proširio globalni domet vojske svoje zemlje tokom skoro decenije na vlasti. Kina je postavila municiju i piste za sletanje aviona na veštačkim ostrvima u Južnom Kineskom moru. Otvorila svoju prvu inostranu bazu u Džibutiju 2017. dok je njena mornarica sve više prisutna u lukama širom Azije. Solomonska ostrava imaju bezbednosni sporazum sa Australijom od 2003. kada je Kambera počela 14-godišnju mirovnu misiju kao odgovor na etničke nemire. Kada su krajem prošle godine izbili nemiri u prestonici Honiari, Australija, Novi Zeland i Papua Nova Gvineja poslale su snage da podrže lokalnu policiju na zahtev Solomonskih ostrava. Ubrzo posle toga, ukazuje Financial Times, Kina je prvi put poslala policiju da obuči lokalne snage za kontrolu nereda. Ta misija i novi bezbednostni sporazum deo su, kako ocenjuje Londonski list, šire kineske kampanje za jačanje političkih, ekonomskih i bezbednostnih veza sa zemljama Južnog Pacifika koje, iako male i uglavnom siromašne, kontrolišu ogromna područja okeana. Po izveštajima iz diplomatskih izvora, političara i analitičara, bezbednosni pakt Kine i Solomona bio je dogovor obavijen velom tajne, koji je diplomate i vladine službenike potpuno iznenadio, izazivajući zabrinutosti o širenju kineskog uticaja u regionu, koji je u poslednje vreme postao centar geopolitičkog i strateškog natezanja Pekinga i Zapada, ističe Guardian. Znak koliko je dogovor bio strogo čuvan bio je to što su se vesti o pregovorima o sporazumu pojavile u javnosti tek 7 meseci pošto su počele prve glasine, zaključuje Guardian. Vest je izazvala šokove koji su se osetili u Kamberi, Wellingtonu, Washingtonu, ali i gnev među stanovnicima Solomonskih ostrva, od kojih mnogi smatraju da je sporazum pretnja jedinstvu i unutrašnjoj stabilnosti zemlje, kao i da bi mogao da omogući vladi da pozove kinesku vojsku u političke svrhe, kao što je gušenje protesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija noćas su na sednici o radu misije UN na Kosovu izneli suprotstavljene stavove o rešavanju kosovskog pitanja. Američki predstavnik Richard Mills rekao je da je dijalog u Briselu najbolja platforma za napredak u odnosima Srbije i Kosova. Predstavnica Rusije Ana Jevstignjeva rekla je da je stav Moskve prema kosovskom pitanju nepromenjen. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti iz 99. treba da bude osnova za postizanje održivog rešenja kosovskog pitanja. Predstavnik Kine saopštio je da teritorijalni integritet i suverenitet Srbije treba da budu poštovani u potpunosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković na toj sednici izjavio je da je cilj vlasti u Prištini, kako je rekao, stvaranje velike Albanije, a ne ostvarenje nezavisnosti Kosova. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da su se pregovarači Beograda i Prištine juče u Briselu poslednji put razgovarali o pitanju registarskih tablica pre današnji finalni sastanak. Sada je na njima da se dogovore, naveo Lajčak. Rok da Srbija i Kosovo postignu konačno rešenje po pitanju registarskih tablica za vozila ističe danas. Da li dogovora može da bude, u prilogu Sandre Cvetković.
Arton Demhasaj, direktor nevladine organizacije ČOHU sa sedištem u Prištini, smatra da će Kosovo i Srbija teško doći do kompromisnog dogovora oko registarskih tablica i ukazuje da do sada nije došlo do približavanja stavova između dveju strana. On navodi da se sada na stolu mogu naći dve opcije, da se privremeni sporazum produži na još neko vreme ili da se strane vrate na početne pozicije pre potpisivanja privremenog sporazuma. Druga opcija bi značila da će Srbija izdavati probne tablice za RKS oznake prilikom ulaska na njenu teritoriju, a da će Kosovo uvesti recipročne mere za srpske tablice. Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora o registarskim tablicama i osim toga može negativno da utiče na glavni proces dijaloga, a to je postizanje konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kaže Demhasaj. Podvlači da ni kosovske ni srpske vlasti nisu bile transparentne u pregovorima oko postizanja trajnog rješenja za registarske oznake. Postizanje konačnog dogovora o registarskim tablicama do 21. aprila ne očekuje ni Dušan Žataković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice. Prema njegovim informacijama, jedna od opcija je da Kosovo sa svojih registarskih oznaka izbaci oznaku R za Republiku i da umjesto RKS Republika Kosovo stoji simbol KOS, Kosovo.
To je neka od opcija onog što se u nekim međunarodnim krugovima priča u posljednjih dana. Čak je postala jedna od opcije da Srbija menja tablice. Znači, 7 miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Tako da, na kraju je to odbačeno i neki najrealniji sporazum je taj da Kosovo dobije neke KOS kao tablice.
Ranije su iz diplomatskih krugova u Briselu za Radio Slobodna Evropa navoli da ima prostora za kompromis, a da su na stolu i predlozi koji bi mogli biti prihvatljivi za obe strane. Radio Slobodna Evropa se obratio i vladi Kosova sa upitom da li je na pomolu rješenje oko registarskih tablica, ali odgovor nije stigao. Privremeni dogovor o tablicama prema kojem se belim nalepnicama prelepljuju državni simboli Kosova i Srbije postignut je krajem septembra prošle godine u cilju da je eskalacija situacije na severu Kosova. Tada su formirane i radne grupe koje treba najkasnije do 21. aprila da predstave trajno rješenje za registarske tablice zasnovano na standardima i praksi Evropske unije. Pitanje registarskih tablica je septembra prošle godine podiglo tenzije na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Zbog odluke vlade Kosova da Srbija uvede recipročne mere oko registarskih oznaka, lokalno stanovništvo je dve nedelje držalo u blokadi puteve oko prelaza Jarinje i Brnjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Komesarijat Srbije za izbjeglice i migracije objavio je da svakodnevno dostavlja stotine paketa pomoći ukrajinskim izbjeglicama koje su u Srbiji. Po podacima od 11. aprila, u Srbiji je 5698 izbjeglih iz Ukrajine prijavilo boravište. Otkako je Rusija 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, pojedine grupe na društvenoj mreži Telegram objavljuju propagandne sadržaje u korist ruske strane. U prilogu Dušana Komarčevića o mreži Telegram kanala na srpskom i ruskom jeziku koji međusobno prenose takve objave.
Ko izda Kosovo, izdaće i Rusiju. Ovo je poruka istaknuta na jednom od transparenata na protestu ultradesničara koji su 15. marta marširali Beogradom protiveći se sankcijama protiv Rusije. Fotografija na kojoj se vidi ovaj transparent objavljena je na kanalu Bunt je stanje duha na društvenoj mreži Telegram u trenutku dok je protest još uvek trajao. Bunt, koji ima više desetina hiljada pratilaca, je ovu fotografiju podelio i na svom kanalu Bunt naš put, koji je namenjen korisnicima Telegrama na ruskom govornom području. Nekoliko sati kasnije, istoga dana, fotografiju su preneli kanali Srpski vesnik i Balkanski tračevi, koji svoje objave pišu na ruskom jeziku i imaju više hiljada pratilaca. Tako je za nekoliko sati jedna fotografija sa proruskog protesta u Beogradu došla do nekoliko desetina hiljada ljudi. Po istom modelu se na Telegram kanalima svakodnevno distribuiraju dezinformacije, neproverene informacije i proruski propagandni sadržaj sa ratišta u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. U mreži se nalazi i nekoliko kanala na srpskom, odnosno ruskom jeziku. Bunt je stanje duha, Srpski glasnik, Rusko-srpski centar Orlovi, Srpski divergent, Balkanski tračevi i Antiglobalizam, koji zajedno broje više od 120.000 pratilaca. Ovi kanali, naklonjeni Rusiji, u zločinu počinjenom u Buči vidjeli su još jednu priliku za negiranje genocida koji su snage Vojske Republike Srpske počinile u Srebrenici na istoku BiH jula 1995. godine.
Genocida u Srebrenici nije bilo kao ni onog u Buči.
piše kanal Bunt je stanje duha u objavi 5. aprila. Podsjetimo, ubrzo nakon što su se 3. aprila u javnosti pojavili snimci mrtvih tela na ulicama Buče, 40 km od Kijeva, ukrajinske vlasti pozvale su da se odgovorni izvedu pred Međunarodni tribunal. Kremlj je negirao da je ruska vojska počinila ratne zločine nad civilima, optužujući Kijev da je izmislio zločin. U Evropskoj observatoriji za digitalne medije, kraće EDMO, kažu za Radio Slobodna Evropa da ključnu ulogu u širenju dezinformacija o ratu u Ukrajini imaju različiti društveni mediji, te dodaju da se razlikuju mere koje kompanije koje su vlasnici ovih platformi preduzimaju za suzbijanje dezinformacija.
Svedoci smo kontinuiranog širenja dezinformacija posredstvom različitih digitalnih kanala, društvenih mreža, navodnih sajtova sa vestima, vladinih izvora i, što je novo, propagandnih sajtova koji se predstavljaju kao fact-check platforme.
Navodi se u pisanom odgovoru za RSE iz Evropske observatorije za digitalne medije. Milan Subotić, teoretičar i istoričar ideja koji se bavi ruskom intelektualnom tradicijom, kaže za Radio Slobodna Evropa da se proruski sentimenti u Srbiji zloupotrebljavaju u političke svrhe, te da su emocije važan mobilizatorski faktor.
Često mi malo poznajemo i Rusiju i rusku istoriju, ali se je raširen uverenje o bliskosti, bratskim odnosima, savezničkim i tako dalje, koji imaju osnova u nekim segmentima prošlosti, u nekim nemaju, ali uvek se koriste kao deo mitske priče. Pokušavate da mitologizujete prošlost da bi takva slika prošlosti motivisala ljude u sadašnjosti, bez obzira koliko oni tu prošlost poznaju.
U Evropskoj observatoriji za digitalne medije su detektovali da su neki od pojedinaca i grupa koji su širili dezinformacije u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 i vakcinacijama sada pomerili fokus na rat i preorijentisali se na širenje proruske propagande. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Koje će televizijske kanale u buduće moći da gleda cela Srbija, biće poznato nakon odluke nadležnog tela čiji je aktualni konkurs otvorio dileme. Da li će regulator ispitivati koliko je program televizija sa nacionalnom pokrivenošću bio u skladu sa zakonom, kao i zašto nije ponuđena i peta frekvencija koja je slobodna od 2012. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Regulatorno telo za elektronske medije REM raspisalo je konkurs za 4 televizijske frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću. Postojeće dozvole koje koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy ističu u avgustu ove godine i očekuje se da će one tražiti njihovo obnavljanje. Za Juditu Popović, članicu Saveta REM-a, ipak nije ključna peta frekvencija, nego izrada novog pravilnika o nediskriminišućim uslovima za pružaoce medijskih usluga umesto onog koji je donet 2016. Ona to potkrepljuje time da se pružaoci medijskih usluga koji imaju nacionalne frekvencije ne pridržavaju odredaba medijskih zakona i da su programski sadržaji problematični.
Kao primer ja bih vam navela recimo TV Pink. Za prošlu godinu recimo nije imala uopšte dečji program, nije imala naučno-obrazovni, kulturno-umetnički uopšte, a što se dokumentarnog programa tiče imala je u procentima izražen 0,03%.
Savet REM-a ima zakonsku obavezu da prilikom odlučivanja o produženju dozvole uzmu u obzir poštovanje medijskog elaborata na osnovu koga je emiteru ta dozvola izdata.
Ukoliko se to ne uradi, već je toliko jasno i evidentno da će odluke biti pristrasne, da će odluke biti neobjektivne, da će odluke biti diskriminatorske.
REM nije objasnio zašto u pozivu na konkurs objavljenom 15. aprila nema pete frekvencije za nacionalno pokrivanje koje je postojalo u prethodnim konkursima. U međuvremenu je pokrenuta peticija da kablovske televizije N1 i Nova S dobiju nacionalnu frekvenciju.
Zahtevamo objektivno informisanje. Zahtevamo da čujemo i ono što se režimu ne sviđa, kritiku i debatu, a ne samo propagandu koju nam serviraju.
Navodi su u tekstu peticije koju je pokrenula neformalna grupa građana. Televizija N1 i Nova S učestvovaće na konkursu za nacionalno emitovanje, objavio je N1. Direktor programa N1 Igor Božić kaže za RSE da bi Savet REM-a trebalo da odlučuje na osnovu istorije ponašanja televizija.
I mislim da zbog toga mi imamo šanse, ako se zaista bude vodilo računa o tome da li su neke televizije bile etične ili ne u prethodnom periodu.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski navodi da je za procenu ko treba da bude u etru od 4. avgusta kada ističu dozvole potrebno da se stavi pod lupu ponašanje dosadašnjih emitera. To znači, kako kaže, da se vidi da li je njihov program bio u skladu sa programskim elaboratom na osnovu koga im je izdata dozvola.
Ima jako mnogo istraživanja i jako mnogo indikatora koji pokazuju da su ove 4 televizije u velikoj meri radile za vlast. Ako, dakle, iste televizije dobiju dozvole, to će biti kao i do sada i mi ćemo imati jedno nepromenjeno stanje koje apsolutno nije u skladu sa javnim interesom, koje apsolutno nije u skladu ni sa našim domaćim zakonima, a pogotovo nije u skladu sa evropskim demokratskim iskustvima.
On ipak ne očekuje puno od ovog sastava REM-a.
Jer REM svojim dosadašnjim ponašanjem i odnosom prema tim televizijama pokazao da im ne zamera mnogo toga što inače ima razloga da im se zameri, pa i kada su izricali određene mere, određene sankcije koje su im na raspolaganju po zakonu, te su mere i sankcije bile blaže ili su potpuno izostajale nego što je bilo potrebno.
U izveštajima međunarodnih organizacija godinama unazad se upozorava da Srbija nazaduje u oblasti nezavisnosti medija. Takva ocena se iznosi u poslednjem izveštaju Vašingtonske nevladine organizacije Freedom House objavljenom 20. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novinarki Ljubici Gojgić u ambasadi Francuske u Beogradu uručen je orden nacionalnog reda Legije časti u rangu viteza za izuzetan doprinos profesionalnom informisanju i demokratskim vrednostima. Predajući orden u ime predsjednika Francuske, ambasador Pierre Cochard rekao je da je sloboda štampe jedna od temeljnih vrednosti demokratskog sveta i da je to visoko odlikovanje Ljubica Gojgić zaslužila besprekornim radom tokom 30-godišnje karijere.
Gospođo Gojgić, time što vas danas Francuska odlikuje, ona odaje priznanje profesionalnim i etičkim idealima novinarske profesije. Zbog vaše izuzetne i primjerne karijere, zato što ste u svojoj zemlji čvrsto branili demokratske vrednosti do kojih Francuska drži, srećan sam i počastvovan što ću vam sada uručiti ovo visoko odlikovanje. Ljubice Gojgić, u ime predsjednika Republike Francuske, odlikujemo vas nacionalnim ordenom Legije časti u rangu viteza.
Ljubica Gojgić rekla je da su sloboda govora i mišljenja vrednosti za koje se beskompromisno zalaže i da je ponosna na orden Francuske koji prepoznaje takav profesionalni izbor.
I zato mi je drago što ovdje vidim mnoge ljude koji se iskreno sa mnom raduju, a koji su i krivci što u ista profesionalna načela verujem i danas i što zajedno ostajemo na tom putu, iako taj put ponekad izgleda kao kolona nesnađenih ili prevaziđenih, koja iščezava u svetu novih vrednosti, a ne samo novih tehnologija. U svetu legitimizovanog fake newsa, cancel kulture, podobnosti i političke korektnosti. Ali, usuđujem se, dragi prijatelji, u vaše ime da kažem, mi se ne povlačimo.
Orden Legije časti je najviše francusko odlikovanje koje je 1802. ustanovio Napoleon Bonaparta. Ljubica Gojgić jedna je od najistaknutijih novinarki na prostoru bivše Jugoslavije. Radila je na Radio Indeksu, u nedeljniku NIN, dnevniku Demokratije i na radio televiziji B92. Poslednjih godina na radio televiziji Vojvodine vodi emisiju Pravi ugao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesni Medenici, bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore, sinoć je određen pritvor do 30 dana. Pritvor je određen i policajcu Miloradu Medenici, službenici uprave carina i prihoda Ivani Kovačević, Vasiliju Petroviću, sinu vlasnika građevinske firme Cijevna Komerc, Danila Dana Petrovića i bivšem fudbaleru Luki Bakoču. Medenici, koja je 17 godina bila na čelnim funkcijama u crnogorskom pravosuđu, na teret se stavljaju stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Mandatar za sastav vlade Crne Gore Dritan Abazović saopštio je da je sve spremno za uspostavljanje nove izvršne vlasti. Trebalo bi da ima 20 ministara u 18 ministarstava i 4 potpredsjednika. Iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Abazović je najavio da će to biti evropska vlada koja bi trebalo da deblokira sistem koji je mjesecima unazad u krizi.
Crna Gora je spremna da dobije 43. vladu. Mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost. Ideja je da umjesto političke svađe dobije uz malo mudrosti pomirenje i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
Govoreći o političkim prioritetima, mandatar Abazović je rekao da su to borba protiv korupcije i kriminala, obnova pregovaračke strukture, stvaranje ambijenta za nove investicije, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, kao i prečišćavanje biračkog spiska i regionalni razvoj. On je ocijenio da bi vlada mogla da iskoristi i globalnu krizu, koja se ogleda najviše u agresiji Rusije na Ukrajinu, da Crna Gora dobije završna mjerila za učlanjenje u Evropsku uniju.
Najznačajnije pitanje za sve građane Crne Gore da ovu krizu koja je nastala agresijom Rusije na Ukrajinu iskoristi u svoju korist. I ja sam u tome veliki optimista. Mislim da sa malo mudrosti, sa malo dobre volje i sa malo ljubavi prema ovoj državi mi možemo da iskoristimo postojeću situaciju, da je okrenemo u svoju korist i da tražimo takozvani fast track za učlanjenje u Evropsku uniju.
Kada je riječ o podršci, nova vlada u ovom trenutku ima podršku 46 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu, te Abazović najavljuje da će ostati otvoren za razgovore i sa političkim subjektima koji neće biti u vladi. Prethodnih mjeseci su iskristalisana i sporna pitanja koja bi vlada trebalo da rješava, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu, na čemu insistira Socijalistička narodna partija koja je jedan od konstituenata vlade. Abazović je saopštio da će se o ključnim pitanjima na vladi odlučivati kvalifikovanom većinom.
Šta znači kvalifikovana većina? U Skupštini Crne Gore kvalifikovana većina znači 2/3, pa ako ne može, onda 3/5. Za mene lično bi bilo poražavajuće da značajna pitanja donosimo, pa i sa jednim glasom protiv. Tako da za mene 2/3 uopšte nisu sporne.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije će biti u fokusu i nove vlade, rekao je Abazović, koji je dao punu podršku specijalnom tužilaštvu, koje je prethodnih dana procesuiralo bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Odgovarajući na pitanje kakvu očekuje reakciju Demokratskog fronta i demokrata, koji su oštro protiv formiranja nove vlade, Abazović je rekao da je otvoren za dijalog sa njima, te da ne očekuje bilo kakvu destabilizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropski parlament pozvao je Bosnu i Hercegovinu na restriktivnije mere protiv političara u BiH koji ugrožavaju funkcionalnost države, iz Sarajeva javlja Dženana Halimović.
Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu Paolo Ranđer je ocijenio da se i nakon 3 decenije od početka rata Bosna i Hercegovina suočava s tenzijama, te da se ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni red.
Prije 30 godina počeo je tragični rat u Bosni i Hercegovini. 3 desetljeća kasnije još uvijek svjedočimo napetostima koje onemogućavaju zemlju na njezinu putu prema euroatlantskim integracijama. Prijete ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu.
Ranđel je naveo i 2 ključna problema koja predstavljaju glavnu prepreku u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.
Secesionistička retorika predstavnika političke elite Republike Srpske, uključujući njihovo povlačanje iz državnih tijela, zatim činjenica da ne postoji politička volja da se postigne sporazum o reformi izbornog zakona.
Ranđel je najavio i kako će se u nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini tražiti da se osim mogućih sankcija limitiraju i financijska sredstva iz programa IPA 3, te da bi to prema njemu trebalo biti uslovljeno povratkom predstavnika Republike Srpske u državne institucije Bosne i Hercegovine. Također je napomenuo da izborne reforme moraju biti provedene. Međutim, u raspravi o nacrtu izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, zastupnik Evropskog parlamenta
parlamenta Dietmar Kostar najavio je kako će podnijeti amandman na nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na konstitutivne narode i izbore.
Mi želimo da ta država u kojoj svaki građanin, bez obzira na etničku pripadnost, ima jednaka prava. Želimo imati sustav u kojem će jedna osoba imati jedan glas.
Također je najavljeno da će se rezolucijom zatražiti od Bosne i Hercegovine da uskladi svoju vanjsku politiku sa politikama Evropske unije, uključujući i sve sankcije koje su uvedene protiv Rusije i Bjelorusije. Upozoreno je kako bi Bosna i Hercegovina mogla biti sljedeći front za destabilizaciju koju Kremlj želi otvoriti u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ruske snage napreduju ka Kramatorsku, Rusija kontroliše 80% Luganska. Moskva testirala interkontinentalnu raketu Sarmat sa nuklearnim sposobnostima. Sudiji Vesni Medenici u Crnoj Gori određen pritvor od 30 dana. Danas ističe rok Beogradu i Prištini za dogovor o tablicama za vozila. U Srbiji danas do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.